Amin. Iubiți frați și surori, vom citi din nou din Cartea Domnului, de data aceasta din Cartea Iosua, capitolul 2. Vom citi acest capitol și după aceea un singur verset și din Evrei, capitolul 11. Iosua, capitolul 2, în continuare, cu bucurie și cu respect să ascultăm cuvântul Domnului. Cele două iscoade la Erihon. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Erihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahab și s-au culcat acolo. S-au dat de știre împăratului din Erihon și i-au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Erihonului a trimis la Rahab să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de urmăriți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahab s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce a săcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce, după aceea să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis: iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați, dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns: fie după cuvintele voastre. Și și-a luat rămas bun de la ei și i-au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. I-au plecat și au ajuns în munte, unde au rămas 3 zile, până s-au întors cei ce îi urmăreau. Cei ce îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au pogorât din munte și au trecut Iordanul. A venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Și ei au zis lui Iosua: cu adevărat, Domnul a dat toată țara mâinile noastre, căci toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să mai citesc un verset în completare la cuvântul din Iosua, capitolul 2, și anume din Evrei, capitolul 11, versetul 31. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Amin. Frați și surori, aș dori în câteva cuvinte să ne apropiem de cuvântul Scripturilor, un cuvânt pe care cred că este proaspăt, pentru că în săptămâna aceasta, zic eu, am citit împreună cartea Iosua și probabil am trecut și prin întâmplarea aceasta, o întâmplare care este comentată în modul acesta pe care l-am citit acum în Noul Testament, și anume valoarea credinței și importanța credinței. Și eu vreau în această după masă, în câteva cuvinte, să venim și să ne uităm în Sfânta Scriptură și din nou cu inima deschisă să putem să-L cunoaștem pe un Dumnezeu care întrece capacitatea noastră de pricepere. Dumnezeu ne surprinde în multe situații, Dumnezeu ne surprinde în multe ocazii. Nu se comportă parcă după așteptările noastre sau după cum credem noi. Și în galeria aceasta de vedete ale credinței, de oameni cu greutatea lui Dumnezeu, un om ca și Avram, Isaac și Iacov, ca și David, ca și Moise, ca și Gedeon, în galeria aceasta de personalități la care ne uităm cu răsuflarea tăiată, ce lucruri incredibile au făcut pentru Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a folosit. Printre ei, apreciată este și o femeie și îi se spune după meseria care a avut-o până la o anumită perioadă a vieții ei. Și eu citind lucrul acesta, am vrut ca să știu mai mult, să văd de ce o apreciază Dumnezeu, de ce a apreciat-o Dumnezeu, de ce în situația aceasta credința ei a fost un temei puternic pentru Dumnezeu și Duhul Sfânt a consemnat. Uite, într-un capitol și mai târziu după aceea la luarea Erihonului se pomenește despre ea, despre această femeie păcătoasă, o femeie idolatră până la un moment al vieții ei. Și, cum vă spuneam, personajul principal din această întâmplare și în jurul căruia, bineînțeles, să vor îndrepta toate gândurile, este în primul rând Dumnezeu, ca să-L învățăm pe El, să știm mai multe lucruri despre El, dar în al doilea rând este credința acestei femei și împreună aș dori să medităm împreună din întâmplarea aceasta la Cuvântul lui Dumnezeu și anume despre credința lui Rahav, despre Dumnezeul în care s-a încrezut femeia aceasta și care a fost primită. A fost primită credința ei de Dumnezeul cerului și al pământului. Foarte mulți oameni, dintre aceia care doresc ca să, din pasiune pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu, doresc să facă ceva pentru Dumnezeu, foarte mulți oameni, în sensul acesta că sunt și o altă categorie, care sunt comozii și cei care foarte, foarte greu îi poți împinge și poți determina să facă ceva. În ceea ce privește slujirea, fie în ceea ce privește cântul, fie în ceea ce privește treburile administrative sau alte moduri de slujire în casa lui Dumnezeu, există o categorie de oameni care foarte, foarte greu se urnesc și trebuie argumente și trebuie presiuni și trebuie... Dar există și o categorie de oameni care sunt gata să facă ceva. Și în categoria aceasta de oameni, cam 90% din categoria aceasta care vor să facă ceva pentru Dumnezeu, îzmânați de ideea asta, să fac ceva pentru Dumnezeu. Să fac ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a vindecat, s-a purtat cu mine cu bunăvoință. Vreau să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Și nu este un gând rău, este un gând bun, dar în același timp rămâne ideea ce putem să facem noi pentru El. Ce am putea noi să facem? Nu știu, pentru cel mai bogat om de pe pământ, un om care are atâția bani de i-ar trebui câteva vieți, doar ca să-i cheltuiască, ce ai putea să faci pentru El? Când în orice loc unde s-ar duce, toate spitalele sunt deschise, când specialiștii specialiștilor se îngrămădesc ca să-L ajute, când băncile ei se deschid, când cocovor roșu este primit de papa și când peste tot are uși deschise, ce ai putea să faci pentru un astfel de om? Un om care are un zâmbet cu toată dantura ei perfectă și un om care nu are necazuri, ce ai putea să faci pentru el? El poate să facă ceva, dar gândiți-vă că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. În slujba Lui sunt oștirile numeroase ale îngerilor. Corurile cere se întrec în a se închina și o fac lucrul acesta ca o datorie de onoare. Ființa care este în ceruri este atât de plăcută, este atât de iubitoare, este atât de bună, împrăște atât de lumină, speranță, fericire, încât oștile ceresc se îngrămădesc ca să îi se închine. Ce am putea noi oameni ca să facem pentru astfel de ființă? Putem să facem ceva și să bucură Domnul de cel mai mare dar pe care putem să-i oferim. Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și când un om face lucrul acesta, Dumnezeu ia pe o prostituată ca și Rahav și face din ea, o să vă spun la sfârșit ce face din ea, ce-a făcut Dumnezeu din ea. Străbunica lui David, printre altele, a ajuns femeia aceasta. Când cineva ia în serios lucrul acesta, vreau să fac ceva, dar dă ceea ce are cel mai bun, adică inima, personalitatea sa, ființa sa și-o predă lui Dumnezeu. Dumnezeu face din ea lucruri incredibile. Și oamenii, categoria de oameni care doresc să răsplătească cumva binefacerile Domnului, 90% vă spuneau, au ideea aceasta, ce să fac pentru Dumnezeu. Mai există o altă categorie de oameni care se gândesc într-un alt mod, și anume, ce face Dumnezeu acum? Ce face Dumnezeu acum? Ce lucrează Dumnezeu acum? Și imediat următoarea întrebare este, am și eu un loc în planul lui Dumnezeu? Am și eu ceva de acolo? Am și o părticică a mea? Sunt inclus în voia și în planurile lui Dumnezeu? Ei, din perspectiva aceasta, Rahab se încadrează în această a doua categorie. În această a doua categorie, Dumnezeu spusese cu multă, multă, multă vreme înainte, cu 400 și ceva de ani de zile înainte, și Avram, privește țara aceasta, uită-te la nord și uită-te la sud, uită-te la est și uită-te la vest. Uită-te cât vezi tu cu ochii și jur pe mine însumi, Avrame, țara asta ți-o dau ție și seminței tale. Dar nu acum, au zis Domnul, pentru că dintr-un motiv simplu, nelegiuirea locuitorilor țării încă nu a atins vârful. Și când nelegiuirea atinge vârful, le mai dau vreme de pocăință. 430 de ani până la Moise, încă 40 de ani după rătăcirea lor prin pustie, deci 470 de ani. Dumnezeu a așteptat, răbdarea Domnului a fost pusă la încercare. Locuitorii acestei țări, 7 neamuri, s-au dedat la cele mai grozave urăciuni. Oamenii aceștia, inclusiv ca și femeia aceasta, Rahab, erau oameni care practicau homosexualitatea, erau oameni care erau idolatri, erau oameni care își ardeau copiii în foc, în cinstea lui Baal, în cinstea Astartelor, în cinstea idolilor pe care ei credeau că sunt Dumnezei. Oamenii aceștia s-au dedat la toate urăciunile și Dumnezeu i-a avertizat pe copiii lui Israel, aveți grijă, o să intrați într-o țară, să nu vă luați după felul cum se poartă locuitorii țării, că tocmai din cauza aceasta mânia mea se revarsă, tocmai din cauza păcatelor lor, tocmai din cauza aceasta îi scot afară și țara rămâne a voastră, tocmai din cauza aceasta. Și Rahab a fost o femeie. O femeie până la un punct, o femeie stricată, o femeie imorală. Și vreau să spun primul lucru în ceea ce a caracterizat credința lui Rahab a fost acesta. Rahab a avut credință în urma auzirii. După cum este și cuvântul Domnului din Roman, capitolul 10. Credința vine în urma auzirii. Este un precept biblic. Este întâlnit în Vechiul Testament, este întâlnit în Noul Testament. Și Rahab mărturisește acestor doi oameni care au venit să-i scodească țara. Am auzit, știu că Domnul va da țara aceasta. De unde să știe? De unde știe o femeie prostituată? Lucru pe care alții le-au trebuit ani de zile să-l dezlege. De unde știa? Spune mai jos, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Am auzit ce ați făcut celor doi împărați. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Întrebarea mea este aceasta, în privința acestui prim punct, despre credința lui Rahab, o credință venită în urma auzirii, o credință vie. Tot Ierihonul a auzit lucrul acesta. Tot Ierihonul, de la împărat, și până la ultimul, că spune în Iosua 6, Ierihonul era încuiat de frica copilului lui Israel. Nimeni n-avea voie să intre și să iasă. Ușile erau păzite ștrajnic. Că toți au auzit că Dumnezeul lor este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ. Toți au auzit că statuietele la care se închinau ei. Toți au auzit că Moloch, la care îi dădeau copiii ca să-i ardă. Știți cum era statuia aceasta lui Moloch? Moloch acesta era reprezentat ca o zeitate care șade așa în poziție turcească, poziția lotusului. Aici pe gură avea un canal și aici la pântec era un cuptor. Aici la pântec era un grătar și sub grătarul acesta se puneau cărbuni, se puneau lemne. Și aici era un loc deschis. Și copiii erau urcați, era statuia aceasta mare, avea câțiva metri, copiii erau urcați în gâtlejul, în gura acestui zeu și li se dădea drumul pe gâtlej și cădeau în cuptorul acesta. Și ei spuneau că în felul acesta, arzându-și copiii în slujba lui Moloch, vor avea vremuri de pace, vor avea vremuri de prosperitate, nu-i va bate gheața și grindina, vor fi păzite hotarele. Și Dumnezeu a spus, urăciunea asta, pune capac la toate urăciunile. Și acum au auzit cu toții, de la împărat și până la ultimul, că Moloch nu-i nimic, că există un Dumnezeu care despică apele Mării Roșii și se face zid la stânga și se face zid la dreapta. Au auzit despre un Dumnezeu care trimite plăgi în Egipt și Gosenul are soare, are ploaie, are prosperitate, are verdeață și toată țara Egiptului are grindină, are muscă cânească, are păduchi, are broaște, are ciumă și are toate urgiile celelalte. Au auzit de o pelegrinare prin deșert în care poporul acesta era călăuzit ziua sub forma unui stâlp de nor și oamenii aceștia timp de 40 de ani în arșița deșertului au avut o climă plăcută pentru că norul prezenței lui Dumnezeu răcorea toată tabăra. Și oamenii aceștia timp de 40 de ani pe timpul nopții erau călăuziți și erau vegheați de Dumnezeu sub forma unui stâlp de foc. Au auzit? Au auzit ce li s-a întâmplat lui Sihon și Og? Oameni care au încercat să se pună împotrivă. Au auzit ce li s-a întâmplat lui Balaam, care pentru o vreme a fost profet. Și i-a umplut groaza. Dar credință mântuitoare, credință vie a avut numai femeia aceasta. Toți au auzit, toți s-au speriat, toți s-au îngrozit. Și și-au luat măsurile pe care au crezut ei că sunt cele mai eficiente. Să încuiem porțile, să punem baricade, să punem străjeri. Credința lui Rahav, în primul rând, a fost o credință venită în urma auzirii și a fost o credință vie că a pus-o în mișcare. A pus-o în mișcare ca să-și scape viața și să-și scape familia într-un mod care i-a plăcut lui Dumnezeu. Al doilea lucru, și este un lucru care tare mi-ar place să am iscusința Arhanghelului Gavril să-l pot explica așa, în vorbire. Al doilea lucru este acesta, pentru că este un lucru atât de interesant, de ciudat în același timp, și anume, credința lui Rahav a fost superioară datoriei ei de cetățean. Credința lui Rahav a fost superioară datoriei de cetățean. A primit vestea aceasta. Și ea făcea parte din poporul acesta, și ea era un bun cetățean acolo, probabil își plătea și ea impozitul din ceea ce strângea cu activitatea ei pe acolo. Și ea era în Ierihon și îi păsa, nu, de locuitorii de acolo. Și cuvântul Domnului ne spune că atunci când știrea despre aceste iscoade a ajuns la urechile împăratului Ierihonului, a trimis pe cineva ca să spună: scoate pe afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să iscodească țara. Dar femeia aceasta i-a ascuns. Femeia aceasta i-a ascuns. A procedat bine? Ba mai mult, nu doar că i-a ascuns. A mințit. Rahav a mințit. A spus, da, au venit la mine, eu n-am știut că sunt spioni. N-au știut lucrul acesta, dar le-a fost teamă și s-au grăbit și au plecat înainte să se închidă porțile. Au plecat de aici. Uite, dacă vă grăbiți, probabil că îi veți ajunge. Și i-a mânat undeva în josul râului, iar pe ăștia trei i-a mânat undeva la munte. Exact în direcția opusă, ca nu cumva să se întâlnească. Și acum întreb, de ce este apreciată Rahav? Că am citit din Noul Testament, prin credință n-a pierit. De ce este apreciată? Minciuna este un lucru bun, oare? Minciuna e un lucru rău, dar minciuna este un lucru bun în anumite situații? Ce credem? Vedeți că este o situație destul de complicată. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi anumite lucruri care, la fel ca în cazul acesta, ne dau de gândit. Vreau ca să subliniez lucrul acesta, și anume, Dumnezeu nu aprobă minciuna. Dumnezeu nu apreciază lucrul acesta. Ci vreau să vă spun altceva. Să aruncăm o altă lumină dintr-o alt unghi de vedere, și anume, trăim într-o lume imperfectă. Într-o lume imperfectă. În lumea aceasta imperfectă, vrând, nevrând, întâlnim conflicte morale. Adică, uneori suntem puși ca să alegem între bine și rău, alteori suntem puși să alegem între două bine și chiar uneori suntem aleși ca să alegem între două situații rele. Ideal este întotdeauna să alegi binele. Dar există de multe ori situația aceasta în care sunt anumite conflicte. Chiar le-am văzut în cazul Domnului Iisus Hristos. Există în cuvântul lui Dumnezeu și ni se spune așa, că să asculți de Dumnezeu, să-ți asculți părinții, să se cinstești părinții. Uitați-vă în cazul Domnului Iisus Hristos în Luca la capitolul 2. Domnul Iisus Hristos este dus de părinți la vârsta de 12 ani la Ierusalim, la templu, și acolo Domnul se pierde în mulțime, în furnicarul de oameni care erau prezenți acolo ca să se închine, părinții lui pleacă spre casă și după o zi de mers, undeva seara, la un popas, își dau seama că micuțul Iisus nu este cu ei, se întorc înapoi, îl caută vreo 3 zile și mama lui, Sfânta Maria, și cu tatăl lui dojenesc: fiule, de ce te porți așa cu noi? Fiule, nu puteai să vorbești cu noi? Ce se întâmplă, fiule? Eu și cu mama ta, eu și cu tatăl tău, i-au spus părinții, să am fost foarte îngrijorați. 3 zile am fost disperați, te-am căutat prin tot Ierusalimul. Și știți care a fost răspunsul Domnului? De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuia să fiu și trebuie să fiu în casa tatălui meu? Vedeți, aici este ascultarea și cinstea dată părinților și este ascultarea și cinstea dată lui Dumnezeu. Și când aceste două situații au intrat în conflict una cu alta, Hristos spune în Luca 2, a mers după aceea cu ei acasă și le-a fost supus. Hristos a fost un copil cu minte, dragi tineri și adolescenți. Hristos a fost un copil ascultător de părinții săi și a cinstit părinții. Dar când cinstea aceasta și ascultarea de părinți a intervenit în paralel cu cinstea acordată lui Dumnezeu, în momentul acela, cinstea acordată lui Dumnezeu a avut prioritate și întâietate. Amin? Așa s-a întâmplat. Vedem după aceea în Marcu, capitolul 2. Era scris în cuvântul lui Dumnezeu să cinstezi ziua de sâmbătă. 6 zile să lucri și a 7-a zi să nu-ți faci, să te odinești să nu-ți faci lucrul tău. Și în ziua de sâmbătă, Hristos în Marcu 2 și în alte situații vindecă paralizați, eliberează oameni, vindecă oameni chiar în sinagogă. Și oamenii care știau Tora, care știau legea, sar tot sus și spun: omul acesta face ceva, un lucru greșit. El încalcă preceptele Scripturilor. Și întrebarea este: a făcut Domnul un păcat atunci? Era scris să nu-ți faci treburile tale. Dar ce s-a întâmplat? La fel, erau două legi, două principii, două reguli. Unu, păzirea sabatului, și a doua, eliberarea sau vindecarea. Vindecarea, eliberarea, ajutorul oamenilor este superior păzirea sabatului. Așa a spus Hristos. Este superior. Care dintre voi fățarnicilor, le-a spus Domnul, dacă îi cade oaia, îi cade mieluțul în fântână în ziua sabatului, cheamă pompierii numai a doua zi să vină cu scara aia lungă? Care dintre voi stă la gura fântânii să roagă: dă Doamne să nu se nece, dă Doamne să nu se nece, dă Doamne să nu se nece? Și după aceea a doua zi să vină ăștia să bagă, să vină cu scara, să intre în fântână să scoată mielul? Zice, care dintre voi nu sare imediat ca să-l scoată? Deci dacă un miel și viața unui miel este superior zilei sabatului, cu cât mai mult un suflet. Deci vedeți iarăși, când două precepte, amândouă corecte, intervin și sunt puse în paralel, unul dintre ele este superior, are întâietate. Și în cazul acesta, din Marcu capitolul 2 și în altele, a avut prioritate și are prioritate omul față de anumite zile. Chiar dacă ne gândim la conflictul crucii, este cel mai mare conflict și din cauza aceasta mulți teologi cad pe spate și nu pot să înțeleagă și să priceapă lucrul acesta. De ce Hristos a ales îndurarea sau mila pentru întreaga umanitate față de dreptate? Față de dreptate. Dreptatea în sensul că El era nevinovat. El era total nevinovat. Și i s-a spus așa: cine dintre voi poate să mărturisească că am făcut un păcat? Cine mă poate dovedi? Și este scris în cuvântul Domnului: El a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Și este conflictul acesta. Dar Hristos a ales îndurarea sau mila și mai bine a murit El decât să moară mai mulți. Și în privința aceasta aș dori să vă arăt o ierarhie din cuvântul lui Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu lucrurile? Tocmai pentru a fi pregătiți pentru situații conflictuale, situații morale în care nu știm poate uneori ce să facem. Și primul lucru în ceea ce privește aici, tot din cuvântul acesta, deci de aici am pornit, prima dată, ca și prioritate înaintea noastră, înaintea oamenilor, în viața noastră este aceasta: dragostea față de Dumnezeu trebuie să fie înainte de dragostea față de om. Este prima dintre ele. Și hai să dăm un citat din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 36 la 38 și 39. Unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Subliniez, deci porunci mai mari și porunci mai mici. Care este cea mai mare? Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul. Asta e cea mai mare. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea, ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Frați și surori, dragi prieteni, când intervine un conflict moral, întotdeauna de genul acesta, dragostea de Dumnezeu trebuie să fie întâi și să fie mai întâi și să fie prima față de dragostea de om. Și Hristos a subliniat aspectul acesta. Este aspectul și porunca Scripturii să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ne socotești când am îmbătrânit, să asculți și toate lucrurile acestea. Dar când intervine ascultarea de Dumnezeu și vine părintele și se pune mama în genunchi în fața fiicei, cum au zis că s-au întâmplat cazuri, și a spus: fata mea, te-am crescut ca pe o prințesă, nu ți-a lipsit nimic, fato, de ce te duci la pocăiți? De ce îmi distrugi viitorul? De ce mă faci de rușine? De ce mă faci de râs? Este un conflict. De cine alegi? De ce spune Dumnezeu: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie? Sau de respectul și cinstea datorită părinților? În cazurile acestea, întotdeauna are prioritate și întâietate dragostea față de Dumnezeu. Amin? De aceea este scris în Sfânta Scriptură: cine iubește pe mamă, pe tată, frați sau surori, soție, fii sau fiice, mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Se face întotdeauna o alegere. Și nu vrem să fim fățarnici și nu vrem să fim, să umblăm cu vicleșul și să le spunem oamenilor care vin la mântuire și la pocăință că vor avea petale doar de trandafiri, că drumul le va presăra fi numai cu flori. Da, îl ai pe Dumnezeu ca și tată. Îi spui tată și îl spune iată-mă, dar în același timp se poate întâmpla și mulți au trecut prin școala aceasta amară, că au trebuit ca să aleagă dragostea de Dumnezeu, dragostea de soție, de soț, de fiu, de fiică, de părinți. Și ei n-au putut să înțeleagă și au spus: dar te-am crescut așa, am investit în tine. Dacă este să-mi dau viață pentru tine, nu ezit. Acum-s gata să dau viață pentru tine, dragă soț sau dragă soție, sau dragă băiat sau dragă fată. Numai nu îmi fă rușinea asta. Și au fost credincioși și credincioase și cu lacrimile curgând pe obraj au spus: mamă și tată, te iubesc și eu sunt gata să-mi dau viață pentru tine. Dar îl iubesc pe Hristos mai mult. El este pe primul loc. Și mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta. A doua scară în ceea ce privește ierarhia aceasta, de spuneam prima dată, are întâietate dragostea de Dumnezeu față de dragostea de oameni. A doua, ascultarea de Dumnezeu are întâietate sau are prioritate de ascultarea de guvern sau de legile oamenilor. Și este scris lucrul acesta. Iar în cuvântul lui Dumnezeu, credincioșii trebuie să fie niște modele de oameni cinstiți, de oameni care își îndeplinesc cu scumpătate în datoriile civile. Și spune Romani la capitolul 13, versetele 1 și 2, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire ca să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cine se împotrivește își va lua osânda. Și în alte situații, în Tit ni se spune așa, Apostolul Pavel spune, trebuie să fim supuși, să ne plătim birurile, taxele, chiar dacă 7 piei ni se duc de pe noi, trebuie să le facem lucrurile acestea. Ei, dar când intervine conflictul acesta, ascultarea de Dumnezeu față de ascultarea de guvern sau de legile oamenilor, întotdeauna are prioritate din nou ascultarea de Dumnezeu. Și de aceea vă spuneam, în privința aceasta, oamenii au putut-o considera pe prostituata aceasta, pe Rahav, deci pe lângă că era curvă, era și trădătoare, dar înaintea lui Dumnezeu numai curvă a fost până la un moment. Pentru că a fost un moment în viața ei când ea a înțeles, am auzit, a mărturisit ea, ce vi s-a întâmplat, am ajuns la convingerea că Dumnezeul vostru este adevăratul Dumnezeu și acum împăratul vine și spune dați-ne oamenii pe mână. Și acum și la ea era conflictul acesta. Ascultarea față de credința care a venit în inima ei, de credința în Dumnezeul cerului și al pământului, care are un plan și a luat cunoștință de planul lui Dumnezeu, limita răbdării lui Dumnezeu și a atins marginea. Dumnezeu și păcatele, ultimele păcate au fost bomboana pe tort, cum se spune. A fost vârful. Și femeia aceasta nu că a vrut să facă ea ceva pentru Dumnezeu, ci așa a pus întrebarea, ce lucrează Dumnezeu acum? Ce lucrează? Dumnezeu lucrează la nimicirea țării noastre. Și și-o da seama că nu poate să scape de lucrul acesta. Nu poate fi deturnat Dumnezeu. De dimineață s-a citit textul acesta despre cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua judecată a oamenilor nelegiți. Întrebarea mea este, poate cineva, vreun om, vreo biserică chiar, poate iadul, poate ONU, poate cineva de pe pământ, din văzduh, de sub pământ, poate ca să oprească planul acesta al lui Dumnezeu? Nimeni nu poate. Este voia, decret al lui Dumnezeu. Nu poate nimeni. Dumnezeu a hotărât așa și nu se schimbă. Nu se schimbă pentru mine un păcătos, ci eu mă schimb după Hristos. Asta nu se schimbă. Poate că a auzit Rahab și de rugăciunea lui Moise, Doamne, vreau să intru și eu în țară. Doar am fost 40 de ani conducătorul lor. Lasă-mă să intru în țară. Și știi ce a spus Domnul? Urcă-te pe munte. Privește țara. O să o vezi în toată întinderea ei. O să fac un senin de o să o vezi toată, Moise. Dar tu nu intri în țară. Doamne, să calci și eu pe munții aceia. Și calci cu Dumnezeu. Destul. Nu mai vorbi despre asta. Nu mai vorbi despre asta. Și Rahab a auzit despre un Dumnezeu care 470 de ani a avut răbdare pentru părinții ei, pentru moșii ei și strămoșii ei. 470 de ani. Răbdare și răbdare și răbdare. Dumnezeu le-a spus că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere. 470 de ani. Dumnezeu a făcut în țara lor să curgă lapte și miere. Le-a dat bogății nespuse, ploi la vreme. Și ei, mulțumită acestui lucru, își dădeau copiii la Moloch. Ei curviau. Erau homosexuali. Erau idolatri. Erau hoți și toate lucrurile le făceau. Și Rahab a înțeles că ascultarea de Dumnezeu este superioară ascultării de poruncile oamenilor. Daniel a înțeles lucrul acesta. Daniel capitolul 3 și a ajuns în cuptor. Daniel capitolul 6 a înțeles lucrul acesta. Când s-a intentat, a ajuns al treilea în împărăție, Daniel. Un om corect, un om cinstit, un om incoruptibil, un om de o moralitate exemplară. Și invidia colegilor lui și invidia slujitorilor celorlalți l-au făcut pe Nebucanețar să dea o lege ca nimeni timp de 30 de zile să nu mai înalțe rugăciuni niciunui alt Dumnezeu în afară de el. Pe vremea aceea, monarhii se credeau unii dintre ei Dumnezei și puteai să te rogi lui Nebucanețar vreme de 30 de zile. Și peste lucrul acesta n-a putut să treacă Daniel. Ci merea în camera lui de sus, deschidea geamurile ca și înainte și de 3 ori pe zi înălța rugăciunea lui Dumnezeu și ea stătea la ușă. Ca securitatea, altă dată. Probabil au pus microfoane, i-ar fi pus microfoane dacă era în perioada noastră. Stea la ușă și rapid cu pâra l-a împărat. Dar Daniel a ales ascultarea de Dumnezeu față de porunca lui Nebucadnețar. Este o prioritate și lucrul acesta. Iarăși un lucru care este foarte interesant este în Exodul capitolul 1. A venit faraon și le-a spus femeilor că și-a pus de gând să facă un genocid și să-i omoare pe evrei. Și l-a spus moașelor evreice, când veți face meseria voastră de moașe pe lângă femeile evreilor, dacă este o fată, să o lăsați să trăiască, dar dacă este băiat, să-l omorâți. Și moașele evreice îi lăsau și pe băieți să trăiască și le-au chemat la raport. Și-au spus, de ce n-ați ascultat? Și le-au cam mințit și atunci. Și-au spus, păi femeile evreice astea sunt femei, nu ca evrei, ca egiptencele. Ăstea nasc înainte să ajung eu acolo. Deja copilul este născut, cum să-l mai omor atunci? Și spune că Dumnezeu a văzut credința lor și ascultarea lor și le-a binecuvântat și le-a făcut case. Din cauza minciunii lor, nu. Din cauza fricii lor de Dumnezeu, din cauza temerii de Dumnezeu, cum să omorâm noi copiii? Dacă faraon vrea asta și nu ne poruncește Dumnezeu, cum să facem noi așa ceva? Deci a doilea precept în privința aceasta este această ascultare de Dumnezeu înainte de ascultarea de oameni. Și al treilea, mila biruiește judecata sau mila chiar înaintea adevărului. mila chiar înaintea adevărului. Și este scris în Iacov, la capitolul 2, cu versetul 25, lucrul acesta: mila biruiește judecata, deși era scris și este scris în cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 20, cu versetul 16, să nu mărturisești strâmb. Și Rahav o mărturisi strâmb. Rahav o mărturisi strâmb. O zis, s-au plecat și ei nu erau plecați. Erau pe acoperiș, erau ascunși acolo. Mila biruiește judecata sau mila este chiar înaintea adevărului. Poate vei spune, parcă asta e cheam trasă de păr. Nu-i trasă de păr. Nu-i trasă de păr. Există în cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, să spui adevărul în dragoste. Am întâlnit oameni, unii uite așa, eu trebuie să spun adevărul, ăsta e adevărul, ăsta e adevărul, fără pic de dragoste, mai bine ține-l pentru tine. Sunt oameni care sunt pentru adevăr și n-au dragoste și sunt oameni numai cu dragostea. Să iertăm, să acoperim, Hristos, dragoste, fără adevăr. Păi o minți, păi o fura, păi o fă bandit, păi, din cauza lui numele Domnului de făcut de râs. A, să coperim, să coperim, punem Batista pe țambal, să nu se audă și toate lucrurile. Hristos a spus, spune adevărul în dragoste, dar mila biruiește judecata. Dreptatea lui Dumnezeu spunea moarte, pentru tot neamul omenesc. Adam a păcătuit, noi toți eram ca și rasă în Adam. Toată omenirea s-a poluat cu păcatul. Plata păcatului este moartea, Dumnezeu este drept, oamenii aruncați în focul care arde cu foc și cu pucioasă. Dar mila lui Dumnezeu a biruit judecata. Nu în sensul că acum, nu gata, schimbă legea, cum mai fac guvernanții. Dau câte o lege și se întoarce împotriva lor. Hai, schimbă legea. Și pe la sfârșitul mandatului lor dau niște legi și imediat sunt 3 săptămâni sau 3 luni și vin următorii și schimbă legea. Nu așa. Dumnezeu nu e așa. O zis Dumnezeu, plata păcatului este moartea, a fost moarte. Doar că mila a biruit, că și toate păcatele au fost puse în cârca Domnului Iisus Hristos, în contul Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost ceea ce nu i-a trecut niciodată prin cap diavolului. Judecată, moarte, așa ai spus. Așa și fac, drace, i-a fi spus Dumnezeu. Așa și fac. Cum am spus, așa fac. Dar nu cum ai crezut tu. Că înțelepciunea lui Dumnezeu a fost așa de mare și unul singur a murit în locul celor mulți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Rahav, aici vedem uimirea aceasta. Rahav a intuit fără să aibă Biblie, fără să aibă vreun pastor să-i predice, fără să participe la vreo cuciată de evangelizare, doar auzind, la fel ca ninivitenii altădată, doar auzind, sămânța aceea a prins rădăcină în inima ei. A crescut și Dumnezeu a văzut credință. Și dacă există niște lucruri pe care Dumnezeu le răsplătește și în fața cărora Dumnezeu parcă se înclină, sunt 3. Credința, nădejdea și dragostea. Și s-a pomenit aici despre sutaș. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am văzut așa o credință de mare. Du-te, facă-ți-se după credința ta. Dumnezeu răsplătește credința și onorează o astfel de credință. Al treilea lucru pe care l-am observat aici, în ceea ce privește credința lui Rahav, credința lui Rahav a fost o credință practică. A fost o credință practică. Adică a avut niște consecințe. Probabil toți concetățenii ei, rudele ei, probabil tot Ierihonul, au crezut și ei că Dumnezeul acesta, care a fost așa de grozav în trecut, va fi grozav și acum. Dar n-au făcut nimica, numai le tremura inima. N-au făcut nimica, dar credința lui Rahav a fost o credință practică, în sensul că a avut niște consecințe practice. Cum? Păi când i s-a evit ocazia aceasta, a făcut ceva concret să scape viața. Cum i s-a spus lui Lot, scapă-ți viața, aleargă. A făcut ceva concret. A făcut ceva verificabil. Dacă credința oamenilor, credința mea, să vorbim despre noi, nu este urmată de niște consecințe practice, verificabile, la ce este bună acea credință? Și apoi poate cineva se întreabă acum, păi cum consecințe practice? Păi hai să vă spun foarte clar. O grămadă de oameni consideră că participând la serviciile bisericii, că dând pomeni, că dăruind, că aprinzând lumânări, că mergând în pelerinaje, vor fi primiți de Dumnezeu. Cred lucrul acesta. Unii dintre ei bănuie lucrul acesta. Dar viața lor nu-i schimbată. Dar viața lor, caracterul lor nu-i înnoit. Nu se poate vedea o practică. Uite, timp de 20 de ani, am mers an de an la mănăstire la Nicula. Am mers în coate și în genunchi și am făcut înconjorul. Și tot bețivăs, și tot certăret, și tot bârfitoarea satului, și tot avorturi, și toate celelalte. Dar le-au făcut toate lucrurile acestea. Ei, credeți voi că după Rahav, că după întâmplarea aceasta, Rahav a fost cea mai dinainte? Vă spun la urmă că nu a fost cea mai... Nu mai fără Rahav niciodată ce a fost înainte. Vă spun clar, nu a fost niciodată. Pentru că credința aceasta vie, care vine în lumea auzirii, face ceva practic verificabil și și-o risca viața. Și-o risca viața. Putea să fie prinsă și omorâtă. Al patrulea lucru, al credinței lui Rahav și caracteristica acestei credințe pe care Domnul o răsplătește este că este condiționată de ascultare. Credința este harul lui Dumnezeu, dar mai are și niște condiții. Și uitați aici, în cuvântul acesta pe care l-am citit, a spus bărbații aceia, au zis, ne-a ascuns acum, dar poate te răzgândești. Și îi trimis pe ăștia după noi. Uite aici, haide să vorbim foarte clar. Uite ce condiții spune. Iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem la intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tată, pe mamă, pe frați și pe surori, toată familia ta. Uite, uite, uite cum vedem noi lucrurile. Tu zici că să scăpăm viața și fiecare în casa lui și îi strângi pe toți la tine, asta e prima condiție. Dacă vreunul dintre ei va ieși pe poarta casei tale să meargă afară pe ulițe, sângele lui va cădea asupra capului lui și nu vom fi nevinovați, dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei care vor fi cu tine în casă, sângele lui să cadă asupra capului nostru și dacă ne vei da pe față, înțelegerea cade. Și încă ceva. Și spune că să pună spune în cuvântul lui Dumnezeu că i-a coborât cu o funie pe fereastră și a spus, funia aceasta pune-o ca semn. Și atunci noi știm care este casa. E chiar pe marginea cetății, noi știm care este casa. Frați și surori, așa au făcut. Așa au făcut. Rahav și-a strâns toate neamurile, toți frații, surorile, părinții și-a strâns în casa lor și a pus funia acolo. Pentru că dacă n-ar fi făcut așa, înțelegerea cădea. Ce vreau să subliniez aici? Această credință mântuitoare, credință vie, este darul lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. Dar sunt anumite condiții, vedeți? Și una dintre ele spune, se referă la această funie cărămizie. Funia cărămizie reprezentând jertfa Domnului Iisus Hristos. Strânge-i pe toți la tine în casă și să avem semnul acesta. Cuvântul Domnului ne spune... În Ioan, la capitolul 15, rămâneți în mine, că cine rămâne în mine și n-aduce roadă, se schimbă înțelegerea, contractul cade, înțelegerea este anulată. Pe cine este în mine și n-aduce roadă, e tăiat și aruncat afară. Dar pe cine e în mine și aduce roadă, Tatăl curățește ca să aducă și mai multă roadă. Deci prima condiție este rămâneți în mine și a doua aduceți roadă. Aduceți roadă. Așa e. Este mântuirea, așa este credința. Am venit la Hristos, Hristos ne-a introdus în sine și suntem una cu Hristos. Cum spunea cineva dând un exemplu, poate ați auzit și dumneavoastră predica zilele astea la radio, când soțiile noastre fac o mâncare bună, o prăjitură gustoasă, pun acolo, hai să iau cea mai simplă plăcintă, zic eu, de aia cu mere. Pun făină, pun mere și ce mai urmează? Apă, drojdie și scorțișoară să fie mai bună, nu? Ăstea sunt niște ingrediente distincte și le pui acolo, le amesteci toate și iasă o plăcintă să lingi degetele. Dar după ce s-a copt plăcinta în cuptor, mai poți separa, asta e făina, asta e scorțișoara, hai că merele le mai separi, așa. Dar asta, apa, un soare, dacă ai pus o lingură de un soare pe acolo, le mai poți separa? Nu, s-au făcut un tot. S-au făcut un tot. Cam în felul acesta este și cu noi în Hristos. Noi suntem în Hristos și trebuie să fim o unitate indestructibilă. Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi în timp, mergând pe calea pocăinței, noi trebuie să începem să gândim ca și Hristos. Noi trebuie să avem caracterul și atitudinea lui Hristos. Hristos trebuie să fie gravat, spune în 1 Corinteni capitolul 2 și capitolul 3, în ființele noastre, să ia chip. Dar dacă nu se întâmplă unitatea aceasta și după 20 de ani, eu sunt tot Vasile nesuferitul din trecut,
Și după 20 de ani ești tot Vasile Mândru, cu nasul uite așa. Și după 20 de ani ești tot bârfitorul ăla. Ba mai scapă și câte o pipă. Ba că un pahar nu se poate refuza la ocazie. Unde s-a făcut transformarea? Unde este unitatea? Unde este simbioza? Unde am îndeplinit condițiile? Am venit la Hristos, ne-a pus în Hristos, dar e Hristos cu treaba Lui și anume duminica și noi suntem cu treaba noastră. Cum vă spuneam că am asistat într-o noapte de Revelion undeva într-o biserică din țara noastră, seara la 31 decembrie, eram acolo și păstorul a provocat câțiva frați din biserică să se roage Domnului, cum avem și noi obiceiul, de la 12 fără 5 să începem să ne rugăm, să intrăm cu rugăciune și s-a rugat unul foarte sincer, cred că de o sinceritate dezarmantă. S-a rugat așa, s-a spus, Doamne, îți mulțumim că în anul acesta Tu ai fost cu noi și în anul acesta noi recunoaștem că Tu ai făcut tot ce ai vrut Tu, dar Doamne și noi am făcut ce am vrut noi, o zis el. O rugăciune sinceră, cred eu. Toți au râs, așa. Toți au râs. Dar e corect din punct de vedere al credinței? Da, Domnul, face tot ce vrea sus în cer și pe pământ, dar facem și noi pe aici. Facem și noi. Dacă venim când ne place, plecăm când ne place, dacă dăm, și cine ești tu ca să ne spui, și face toate lucrurile, nu? Face Domnul ce place, dar face și noi ce ne place, nu? S-a pus condiții, fato, te scăpăm, dar uite aici, ți-i adun pe toți în casă, încuiați ușa pe aici, pune semnul, că ăștia nu știu, noi venim atunci cu săbile și Dumnezeu va lucra pe aici, pune semnul și dacă intră cineva și toți sunt în casă, sângele acelui om mort va cădea asupra noastră, dar dacă cineva iasă, dacă nu vine în casă, sau dacă lipsește funia, sau dacă ne dai invileag, înțelegerea cade. Deci vreau să vă spun că credința creștină este condiționată de ascultare până în ultima clipă a vieții. Amin? Și așa să ne ajute Dumnezeu. Cum cânta fratele Floașu, cântarea aceea, unul din bătrânii mai aduceți aminte de fratele Floașu, când sfârșitul e rușinos, degeaba ai pornit frumos, nu? Să nu se întâmple așa ceva, nu? Am pornit cu Hristos, cu credință, așa să-și mergem, este condiționată de ascultare. Și ultimul gând, apropiindu-mă de încheiere, este aceasta, această credință vie este răsplătită. Această credință vie este răsplătită. Pe moment a fost răsplătită pentru că viața ei a fost cruțată și mai mult decât atâta, ea a făcut parte din poporul evreu. Și uitați-vă la lucrul pe care l-am anticipat. Ea face parte din genealogia Domnului Iisus Hristos. În Matei, la capitolul 5, este spița de neam al Domnului Iisus Hristos și spune în versetul 5, Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut, o altă femeie care s-a inoculat în spița de neam al Domnului Iisus Hristos. Obed a născut pe Iese a născut pe împăratul David. Rahav a ajuns străbunica Domnului Iisus Hristos. Salmon, spun cercetătorul Bibliei, că a fost unul dintre cei doi tineri, unul dintre cei doi băieți, doi tineri, dintre cei doi iscoade. Credința ei, care a avut-o în Dumnezeu, a știut că Dumnezeu lucrează asta și Dumnezeu i-a pus pe nimicire. Și dacă Dumnezeu i-a pus pe nimicire, nu poate nimeni să-i se împotrivească. La fel, când Dumnezeu i-a pus pe binecuvântare, nimeni nu poate să-i se împotrivească. Și Rahav, ascultând numai veștile care au auzit până la ea, fără să asculte predici extraordinare, inima lui Rahav, o inimă necunoscută de toți oamenii, a fost o inimă care a primit cuvântul lui Dumnezeu, a primit credința, viața ei a fost salvată, a făcut parte după aceea din poporul lui Dumnezeu și mai mult decât atâta a ajuns străbunica împăratului David și pe linia mesianică a Domnului Iisus Hristos. Știe Domnul să răsplătească credința în el? Știe Domnul să răsplătească. Acum noi am venit și noi, după atâta amar de ani, am venit și noi la credință. Și la noi credința a venit în urma auzirii. Și a fost o vreme când ne-am bătut și noi cu pumnul. Credință de 2000 de ani și tata a fost cu tare și mama a fost nu știu care. Și am ajuns la un moment în data cât am zis, dacă nu mă pocăiesc, nici în iad nu mă primește. Așa sunt poate de rău sau de nu știu ce, trebuie să mă smeresc înaintea Domnului. Auzind cuvântul Domnului, credința a început să lucreze. Acum ceea ce ni se cere de la noi este ascultare, să o ducem până la capăt. Să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Asta se cere de la noi. Și apoi Dumnezeu ne răsplătește încă de aici. Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Adevărat, adevărat îți spun, Petre, amin, amin îți spun ție, Petre, că nu este nimeni care să fi lăsat casă, masă, părinți, frați, surori, pământ, holde, pentru mine și pentru Evanghelie, să nu primească însutit aici, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică. Știe Dumnezeu să răsplătească. Știe Dumnezeu să răsplătească. Rahav a avut o singură șansă. O singură șansă a avut Rahav și s-a agățat cu toate mâinile de ea. Ninivitenii au avut o singură șansă și s-au prins cu toate mâinile de ea. De fapt, șansa Ninivitelui nici măcar șansă nu a fost. Că era numai o sentință, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și ei s-au zmerit fără să știe că mai este îndurare. Dar ceea ce au făcut ei a plăcut lui Dumnezeu. Doresc așa de mult ca niciunul dintre noi, cuvântul auzit, să nu ne slujească într-o zi ca mărturie, ci dimpotrivă să găsească un pământ bun în inimile noastre. Să găsească un pământ bun în inimile noastre. Am vorbit odată, dacă vă aduceți aminte, cu vreun an de zile în urmă, am fost așa mâhnit de anumite atitudini pe care le-am văzut și am vorbit odată la ce ajută predicile. Și am citit din cuvântul lui Dumnezeu, dar lor cuvântul auzit nu le-a folosit la nimic, fiindcă n-a găsit credință. Și am vorbit odată aici că la unii și la cei mai mulți nu le ajută la nimic predicile. Și chiar au venit cineva și chiar mai mulți au spus așa, nu, cum vorbești așa? E cumva ca și cum tu îți dai singur cu stângul în dreptul. Că doar tu predici și spui că până la urmă predicile nu ajută la nimic. Păi zic, asta scrie. Dumnezeu a ales ca să-i mântuiască pe oameni prin nebunia propovăduirii crucii. Și investim, și slujim, și studiem, și nu știu cum să zicem și cum să facem. Și totuși, la unii nu le ajută la nimic. Aș dori ca niciunul dintre cei care suntem prezenți aici, aceste cuvinte să nu ne slujească de mărturie, ci să avem, să apucăm șansa lui Rahav. Dintr-o femeie imorală a ajuns o sfântă în spița de neam a Domnului Iisus Hristos, pentru că s-a prins cu toate puterile ei de șansa care i-a oferit-o Hristos. I-a oferit-o Dumnezeu prin credință în El. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, rămânând fidel până la sfârșit. Când intervin conflicte de genul acesta în viața noastră, să nu uităm, ascultare de Dumnezeu înainte de ascultare de oameni. Iubire de Dumnezeu înainte de iubire de oameni. Ascultare de Dumnezeu înainte de ascultare de oameni. Judecați voi, Fapte, capitolul 4. Judecați voi dacă este drept înainte de Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și al treilea principiu, mila biruiește judecata. Sunt adevărul care nu trebuie spuse. Poate ați auzit nu de mult în locul acesta s-a predicat odată, adevărul care nu trebuie spuse. Știi că Dumnezeu să răpească pe stăpânul tot deasupra capului tău? Știi ce o să zice Elisei? Știu și eu, dar... Tăceți. E un adevăr, era, dar nu trebuia spus atunci. Mila biruiește inclusiv judecata și chiar anumite adevăruri. Doamne ajută-ne să putem să fim înțelepți în lumea aceasta, apucând nădejdea, apucând firul care ne este pus înainte, firul de salvare. A Domnului să fie toată slava și toată gloria în vecii vecilor. Amin.